Հեղափոխությունը նրան իր կողմը քաշեց, բայց այդ առաջին որոշող 6 ամիսների ընթացքում, որոնք հաջորդեցին զինադադարին, այստեղ արևմուտքում հեղափոխության մասին ունեցած պատկերացումը դեռ մի տեսակ անպարզ էր, անձև։ Կազմակերպող սկզբունքներից զուրկ պարտիաները դոփում էին տեղում, ինչպես ձեռնափայտով պատին խփվող կույրը։ Դեռ ոչինչ որոշակի հայտնի չէր Ռուսաստանի մասին, որը պաշարված էր Կլեմանսոյի զորքերով։ Միայն այդ զորքերի միջոցով և նրանց խռովության շնորհիվ կսկսի եկող տարվա ապրիլին տեղ հասնել ճշմարտությունն այն մասին, որ պետական գործիչներին, ֆրանսիական հեղափոխության ռենեգատներին չհաջողվեց խեղդել իր շղթաները փշրող ժողովուրդ հսկային։ Հաղթանակի պարտության այդ առաջին ամիսներին երիտասարդության բոլոր հիասթափությունների մեջ ամենաճնշողը դա բարձրաձայն չէին ասում, դրա ընդունելը չափազանց ծանր էր, բանակի վերադարձն էր, նրանց ավակ եղբայրների վերադարձը։ Նրանց փորձից, միակ փորձից, որը երիտասարդությունը կասկածի տակ չէր առնում, քանի որ դրա դիմաց այրամբ էր վճարված, երիտասարդությունը պատասխան էր սպասում այն հարցին, թե ինչպես ապրել։ Միայն նրանց ներկայությամբ էր, որ երիտասարդությունն իրեն համեստու լուր էր պահում։ Նա տագնապով սպասում էր, թե ինչ կասեն ավակները։ Բայց ավակները ոչինչ չէին ասում, նրանք նույնպես լռում էին։ Նրանք խուսափում էին հարցերի պատասխաններից, նրանք խոսում էին միայն նորից ձեռք բերված կյանքի մասին, նրանք շտապում էին վերադառնալ առօրյայի ցանցը, իսկ ցանցը հյուսված էր այն նույն շղթաներից, որոնց միջից այդ պատանիները այնպես ձգտում էին դուրս պրծնել։ Ամենից վատն այն էր, որ մի քանի օր կամ շաբաթ հետո ոմանք արդեն հասցնում էին կրկին հարմարվել ստախոս և վախկոտ թիկունքի պայմանականություններին և, որպեսզի ավելի լավ ներգրավեն նրա կյանքի մեջ, սկսում էին պարծենալ և ստախոսել։ Եվ միայն երկու ճակատային ընկերների վարկենապես միմյանց հետ փոխանակվող հայացքն էր, որ կարող էր մատնել նրանց գաղտնի փոխմբռնումը։ Բայց կրտսեր եղբայրներին, որոնք տանն էին մնացել և սպասում էին հիմա, աղերսում, որպեսի մեկնումեկն իրենց ասեր խորհրդավոր խոսքը, ոչ ոք ոչինչ չէր ասում։ Ավաղ, գուցե նրանք ասելու բանել չունեին, նրանք խոսելուց ետ էին վարժվել։ Խոսքերից ինչ օգուտ։ Դա մեծ դավաճանություն էր, թվում էր, նրանք վրեժ են լուծում իրենց հայրերի և եղբայրների դավաճանության համար, որոնք, թիկունքում մնալով, իրենց էին ուղարկում հանուն կեղծիքի մեռնելու։ Հնգյակը կամ ավելի ճիշտ յոթնյակը, եթե նրանց պտույտի շրջանակի մեջ ներառնել, ինչպես մեր արևային համակարգում երկու կանացի մոլորակ, արդեն մի փորձ չէր, որ արել էր, բայց այդ փորձերից նրանց հոգում դառնություն էր մնացել։ Մի անգամ երեկոյան նրանք ավակներից մեկին բերին Ռյուշի մոտ։ Դա Բուշարի Էպարժի տակ սպանված եղբոր բարեկամներ։ Նա լիցեի հպարտությունն էր և այդ լիցեյը ավարտեց, պսակավորված աղմկալի և շատ խապուսիկ հույսերով, որոնք ուսուցիչների և ընկերների միջավայրում սովորաբար առաջանում են որպես դասերի մեջ ունեցած հաջողության հետևանք։ Բայց այդ ժամանակ պատերազմը նրան վերցրեց և պահեց առաջին օրից մինչև վերջինը, եթե չհաշվենք հարկադրական հանգստի 3 շրջանները և վիրավորվելուց հետո հոսպիտալներում վերանորոգվելը։ Հեկտոր Լասյուն ստացավ բոլոր հերոսական նշանակուղերը, հետևապես կարելի էր հույս ունենալ, որ կրտսերների համար նա կլինի անվեհեր և հավատարիմ խորհրդատու։ Բուշարն իր կոմպանիային ցույց էր տալիս պատերազմի առաջին 2 տարվա նրա գրած նամակներն իր եղբորը և եղբոր պատասխանները նրան, և այդ նամակներում 2 բարեկամներն էլ բարձրաձայն հայտարարում էին վերադառնալուց հետո տունը կարգի բերելու իրենց հաստատ մտադրության մասին։ Բայց հետո մեկը լռեց, նրան սպանեցին, իսկ մյուսը, որ կենթանի էր մնացել, այլևս չէր խոսում։ Նա ֆիզիկապես շատ չէր փոխվել, հասունացել էր, մեծացել, մաշկը կարմրել էր, ինչպես թրծված կավը, թերևս ամրացած տեսք ուներ, նա իցույց չէր դնում իր դառնությունները, ճեղքերը օրգանիզմի, որը երերել էին երկրաշարժի տագնապներն ու սարսափները։ Նա պարզ և սրտակից տղա էր, գիտեր ծիծաղել։ Նրա շարժու ձևերը մի քիչ կոպիտ էին առաջին օրերը, քանի դեռ չէր ընտելացել կենթանի մարդկանց աշխարհին, բայց դրանք շատ շուտ սովորական դարձան։ Հեկտոր Լասյուն չէր դրսևորում անտառային բնակիչների այն ցինիկ կոպտությունը, որը շատերը ճակատից էին բերել և որով հաճախ զարդարվում էին նրա երիտասարդ ընկերները։ Նա քնքշագին հեգնանքով նայում էր, թե նրանք ինչպես են կատարում իրենց դերերը։ Մեղմ, հոգնած ժպիտը լուսավորվում էր նրա աչքերի խորքում։ Ոչինչ բաց չթողնելով, նրանք ննջում էին և երազում։ Վերականգնում էին իրենցից գողացված քնի ժամերը, մաքուր և պարզ կյանքի ցերեկներն ու գիշերները։ Անմիտ, աննպատակ կյանքի, որը ոչ անցյալ ուներ, ոչ ապագա գիտեր, որը եզր-եզր լցված էր ներկայով, ափեր չունեցող այդ գետով։ Այդքան տարիների ընթացքում զազրելի գիրկ ունեցող մահվան հետ մշտական հարևանությունը նրանց զրկել էր լալկան ուրենիների ստվերից, ջրերի թարմությունից, կյանքի ամբողջ վիթխարությունից, որը հոսում է, մշտապես փոխվելով ու մնալով միևնույնը, աշխարհների խաղաղությունից, որոնք գնում են, գնում են, գնում և շարունակ վերադառնում։ Նրա առջև պտտվող ու սեթևեթող այդ տղաներից ոչ մեկը դա նույնիսկ չէր էլ ենթադրում։ Նրանք երբեք զրկված չէին եղել այդ ամենից, նրանք սովոր էին ջրում չփչփացնել և չէին զգում այդ ջրի ազդեցության բարերարությունը։ Արդյոք դա պետք է փորձել բացատրել նրանց։ Անչափ հոգնեցուցիչ է։ Մի օր կհասկանան։ Թող ամեն մեկն իր վրա սովորի։ Չէ՞ որ իմ դասի համար ես ինքս եմ վճարել։ Այդ տղաներին, որոնք աչքները հառել էին նրան, ինչպես ատրճանակն են դնում քունքին և համառորեն ու զայրույթով հարցնում էին, թե նա ինչպես է պատկերացնում ապագան, ինչ է մտադիր անելու, նա ծաղրանքով ու հոգնած պատասխանում էր. Հեռանալ։ Նրանք վեր թռան։ Ո՞ւր։ Որևէ տեղ, իմ անկյունը, իմ սենյակը, իմ դաշտը։ Եվ դու այնտեղ ի՞նչ ես անելու։ Ապրելու եմ։ Ո՞նց թե։ Եվ ուրիշ ոչինչ, նույնիսկ չես էլ գրելու։ Ես ուրիշ ոչ մի ցանկություն չունեմ։ Բայց արդյոք դա նշանակում է ապրել։ Այդպես է, որ կա։ Բայց դա էլ կյանքն է։ Բացատրիր։ Դա հնարավոր չէ բացատրել։ Եվ դա այն ամենն է, ինչ դու այնտեղից դուրս ես բերել։ Ինձ համար բավական է։ Եթե ձեզ ավելի շատ է պետք, ստիպված պետք է լինեք ինքներդ գնալ այնտեղ։ Ինչ վերաբերվում է ինձ, ես ինձ հասանելիքը վճարել եմ։ Երբ նա գնաց, յոթն էլ իրար նայեցին, գունատ, կարմրատակած, գազազած, ընկճված։ Բուշարը, աչքերը պտտելով, ասաց. «Սրիկաներ, պատերազմը կրտել է մեր բոլոր տղամարդկանց»։ Ինչ վերաբերվում է քչերին, ովքեր պատերազմի ժամանակ դուրս էին գալիս այդ պատերազմի դեմ, ովքեր գոտեմարտի վրա բարձրացնում էին մտքի դրոշը, պատերազմի տերերը դիվային անամոթությամբ կարողացան խարանել նրանց պարտվողական մականունով։ Եվ այդ ազատամիտ երիտասարդներից նույնիսկ ամենաազատամիտները, նրանք, ովքեր գիտեին այդ վիրավորական մականվան ամբողջ անհեթեթությունը, վախենում էին, չլինի թե հանկարծ իրենք արժանանան դրան։ Հոգու խորքում նրանք գուցե որոշ չափով նույնիսկ արհամարում էին նրանց, ում այդ մականունը չէր վախեցնում։ Մինչդեռ պետք էր հանդուգն ու մարտական մի շարժումով, խիզախ համարձակությամբ այդ մականունը վերցնել որպես դրոշ, ինչպես այն ժամանակ վարվեցին նիդերլանդական գյոզերը, բայց այդ պատանիների թուլությունը նրանց չափից ավելի ողջամտության մեջ էր, նրանք վախենում էին մտքի բռնի ներգործությունից, նրա ծայրահեղություններից։ Մինչդեռ ծայրահեղությունները հետ պատերազմյան սերնդի երիտասարդների համար նորմա էր։ Եվ պատերազմով թունավորված արևմուտքի աչքում, քանի դեռ նրան չէր կպել հնդկական Քրիստոսի լույսը, բռնությունից հրաժարվելը նշանակում էր իմաստից հրաժարվել։ Այդ երիտասարդների համար տղամարդը լինելը նշանակում էր բռնադատել, նշանակում էր բռնադատում։ Աշխարհի ավերված արոտավայրում որտեղ նորից էր աճում փարթամ կանաչը, այդ դատարկապորտները, որոնք պարծենում էին նրանով, որ եզներ չեն եղել, այդ ցլիկները, որոնց անհանգստացնում էր սկսվող հասունացումը, հորթեր էին փնտրում, որ նրանց հետ զուգավորվեն։ Եվ Սատանան տանի, երկոտանի հորթերի պակաս չէր զգացվում, բայց նրանք հաշիվ չէին, նրանք անչափ շատ էին, իսկ անչափ շատը անչափ քիչ է։ Նրանք ուրիշ բան էին ուզում, նրանք ուզում էին բռնել գաղափար ուժի, գաղափար հորթի, գաղափար բեղմնավորողի բաշից, որոնք կարող էին վերածնել Ֆրանսիան ու Եվրոպան։ Բայց որտեղ գտնել նրանց։ Իզուր էին նրանց ձեռքերը պրպտում մթության մեջ, նրանք նողկանքով էին բացանում իրենց մատները։ Նրանք ամբողջ ժամերով թափառում էին քաղաքական և մետաֆիզիկական հասկացությունների քաոսի միջև, քանի որ նրանք ամեն ինչ լցնում էին մի կույտի վրա, իսկ որովհետև նրանց մոտ ոչ մի հարցում պարզություն չկար, ապա նրանք մշտապես ընկնում էին ընդհանուր տեղեր, այնքան ընդհանուր, որ ամեն անգամ անխուսափելիորեն թաղվում էին միջև ականջները։ Ինչպիսի հարց էլ, որ նրանք փորձեին շոշափել, նրանք երբեք չգիտեին, որ կողմից մոտենալ դրան, ինչից սկսել։ Նրանք ոչ մի բանից մինչև վերջը գլուխ չէին հանում, յուրաքանչյուրը մի քիչ ավելին գիտեր, քան մյուսները, մի քիչ ավելի քիչ է, քան ոչինչը, գիտեր որևէ մասնակի մասին, որի մեջ մյուսների առաջ բացվում էր անհայտության անդունդը։ Նրանք սուզվում էին, նրանք թափառում էին, նրանց հաջողվում էր ճահճից դուրս մագլցել միայն աշխարում ամեն ինչի ուրենց նկատմամբ ունեցած հեգնանքի, ժխտման ու բռնության շնորհիվ։ Ամենաշատ լրջությունը Մարկն էր դնում վեճերի մեջ և ավելի անկեղծորեն խոստովանում, որ ոչինչ չգիտի։ Նա դառնությամբ էր այդ խոստովանում։ Բետը դրա համար նրան ավելի քիչ էր հարգում, իսկ Ռյուշը ավելի շատ, բայց գաղտնի։ Նա հետևում էր Մարկին։ Բուշարն արհամարանքով ու սերը թոթվում էր, նախ և առաջ գործել, հետո կհասցնենք իմանալ։ Շևալյեն շրթունքները սեղմում էր և լռում։ Նա չափազանց գիտակից էր իր անգիտությունը չհասկանալու, չափազանց հպարտ այդ անգիտությունն ընդունելու համար։ Վերոնը ռմբակոծում էր դատարկությունը, Սենտ Լյուսը ժպտում էր, նա ծիծաղում էր Մարկի և մյուսների վրա։ Դա նրան չէր խանգարում այնուամենայնիվ իր ընտրությունը կատարել նրանց միջև։ Սիրտը ուզածի չափ թափառելով անհայտության խորքերում, աշխարհ, գործողություն, վաղվա օր, այդ պատանի բուրժուական ինտելիգենտները վերադառնում էին ճանճերի նման դեպի մաթը, դեպի գրականությունը։ Դրա մեջ էր նրանց հույսի նշույլը։ Այստեղ նրանք փորփրում էին շաքարն ու թերմածքը, ամեն մեկն իր սիրելի անկյունն ուներ մրգաջրամանում և կուշտուկուր ուտելուց հետո փառաբանում էր այն։ Վերոնը սյուրռեալիստ էր, Շևալյեն խոնարհվում էր Վալերիի առաջ, Սենտ Լյուսը հայտնագործեց Պրուստին, Կոկտոին և Ժիրոդուին, Բուշարը Զոլային և Գորկուն, Մարկը Տոլստոին և Իբսենին։ Մարկը ետ էր մնում, բայց նրանք, ովքեր այդ առիթով ձեռ էին առնում նրան, մեծ դժվարության առաջ կկանգնեին, եթե նրանց առաջարկեին քննադատության ենթարկել Մարկի ընտրությունը։ Տոլստոին ու Իբսենին նրանք գիտեին միայն անուններով։ Այն տարիներին պատանի ծովագնացներն իրենց հայտնագործություններն անում էին շատ հեշտ։ Նրանց համար ամեն ինչ Ամերիկա էր։ Ռյուշը հենց նոր շատ հանգիստ հայտնագործել էր Ստենդալին և պահպանում էր նրան իր համար։ Փոքրիկ Գրետը չէր սիրում իր մեղրը կիսել, Բետը ոչինչ չէր հայտնագործել, բայց ուրիշի ասածից հաճույքով ամեն ինչ ընդունում էր, ամբողջ շաքարը և բոլոր համեմունքները։ Ճիշտ է, նրա սիրտը մեկ-մեկ խառնում էր, բայց նա անկշտում էր, համարձակ ամեն ինչ կուլ էր տալիս։ Գալիս էր մի պահ, երբ նրանց բերնում անախորժ մի համ էր հայտնվում։ Նրանք թմրած, հագեցած սսկվում էին, դժվարությամբ, որոճալով ու մտավոր ворցկոցից տարապելով, ծանր անիմաստ հայացքով իրար էին նայում։ Բայց եւ այնպես նրանք պատրաստ էին այդ ձևով անցկացնել ամբողջ գիշերը, ալարկոտ ու թույլ նստած սեղանի շուրջ աղջիկական սենյակում, որը նրանք այդքան ժամերի ընթացքում թունավորում էին իրենց սիգարներով, իրենց շնչով, իրենց դատարկությամբ։ Նրանք այդտեղ կնստեին ամբողջ գիշերը, որովհետև ուժասպառ վիճակում էին, որովհետև ի վիճակի չէին ոչ մի ջանքի։ Նրանք գանված էին աթոռներին այն բանի հավիտենական սպասումով, ինչը չէր գալիս, և թաքուն մի վախով, որ իրենք այդպես էլ ստիպված կլինեն միմյանցից հեռանալ առանց որևէ բանի հասնելու։ Հենց այդպիսի րոպեներ էր Ռյուշն ընտրում հիշեցնելու համար, որ ինքն այստեղ տիրուհի է։ Նա կզակը բարձրացնում էր և հաստատորեն հայտարարում. «Բավական է, ես իրավունք ունեմ ապրելու, դուք իմ ամբողջ օդը կերաք, ես բացում եմ դուրն ու լուսամուտները, գազաններ, քնեցեք»։ Եվ ձեռքի վճռական շարժումով, որը երկար էր ու նիհար, ինչպես Քուատրոչենտոյի կանանց ձեռքը, նա դուրս էր հանում նրանց դեպի սանդուղքը։ Նրանք հայտնվում էին գիշերային ցրտում, մշուշի և ցեխերի մեջ, և այդտեղ նորից բախվում էին այն բանի հետ, ինչն անջատում էր իրենց։ Նրանք սկսում էին շերտավորվել։ Ոմանք կարող էին պարզապես տուն գնալ և հարմարավետ պարկել անկողնում, ոմանք էլ պետք է մտածեին վաղվա հացի մասին։ Վերոնը և Շևալեն գնում էին Բետի հետ։ Եթե տաքսի էր անցնում, Վերոնը կանգնեցնում էր տաքսին, Շևալեին թողնում էր մայթի վրա և վերցնում Բետին, որպեսզի տուն տանի, ինչպես նա հավատացնում էր։ Մյուս երեքը մի քանի րոպե քայլում էին միասին, սկսվում էր լռությունը։ Սենտ Լյուսը քնքշորեն Մարկին թևանցուկ էր անում։ Մարկին դա ոչ մի բավականություն չէր պատճառում։ Նա սառնորեն թույլ էր տալիս վերցնեն իր անկամ թևը։ Սենտ Լյուսը չէր կարողանում դիմադրել ևս որևէ անմտություն դուրս տալու պահանջին, որի մեջ այնուամենայնիվ ավելի շատ իմաստ էր լինում, քան թվում էր։ Նրան հարկավոր էր բեռնաթափել իր կապարճը, և նա մնացած նետերը բաց էր թողնում այսօրվա խոսարանի և խոսողների վրա։ Բայց մյուս երկուսը մռայել էին, և Սենտ Լյուսի հրթիռները շպրտվում էին ցեխի մեջ։ Սենտ Լյուսը զգում էր նրանց օտարությունը, բայց ամենևին դրա վրա չէր զայրանում։ Նա չափազանց հեռու էր նրանց բոլորից և իր համար լրացուցիչ զվարճանք էր գտնում իրենից գլուխներն ազատելու նրանց բուռն ցանկության մեջ։ Այնուհետև բոլորովին անսպասելի Սենտ Լյուսը լքում էր նրանց, ճարպկորեն կտտացնելով յուրաքանչյուրի քթին։ Նրանք չէին հասցնում ուշքի գալ, երբ Պեկն արդեն անհետանում էր խավարում։ Բուշարը կատաղած միանգամից շրջվում էր և բախտաբերի բաց թողնում մշուշի մեջ սաստիկ հայհոյանքի լիցքը Կազիմիրի հասցեին, երբ հոգին թեթևացնելով նա հանդարտվում էր, Մարկի հետ վերջապես անցնում էին գաղտնի առարկային, իրենց այրող հոգսերի գլխավոր առարկային։ Ինչպես ազատ լինել, ինչպես դառնալ ազատ, եթե չգիտես ինչով կերակրվել։ Բուշարը հազվադեպ էր ապահով զգում իրեն վաղվա օրվա համար և երբեք հետագա օրերի։ Մարկին կերակրում էր մայրը, և նա գիտեր, թե մոր համար դա ինչքան դժվար խնդիր է, երկուսի համար ապրուստ հայթայթելը։ Նա կարմրում էր այն մտքից, որ չնայած միայն իր վաստակած հացով ապրելու վճռին, ինքը շարունակում է մոր հաշվին ապրել։ Այն, ինչ ինքը վաստակում էր, չէր բավականացնում նույնիսկ կես ճաշի համար։ Նա մշտապես ստիպված էր լինում ուտելու բան ուզել այդ կնոջից, որն իրեն հյուծում էր ուժերից վեր աշխատանքով։ «Բավական է, ինչ էլ ուզում է լինի, պետք է նետվել ջուրը և լողալ սեփական ուժերով»։ Ահ, ինչ անհեթեթ օպերային ներկայացում էին հիմա նրանց թվում բոլոր տեսակի մտավոր հոգսերը, արվեստի, գրականության, քաղաքականության և այն աշխարհի մասին բոլոր այդ վեճերը, բուտաֆորային սրերի այդ ամբողջ շաչյունը, որոնցով նրանք սուսերամարտում էին։ Գեղեցկությունից առաջ, գաղափարից առաջ, խաղաղությունից առաջ, պատերազմից առաջ, մարդկության ապագայից առաջ, ստամոքսն է։ Այդ ստամոքսն ուտելիք է ուզում։ Լռեցրու նրան։ Կերակրիր այդ ստամոքսին։